În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem marți, deci ne întoarcem la facere și ne întoarcem la vedenia lui Iacob, capitolul 28. Îl recitesc de la început capitolul ca să ajungem la versetele care ne interesează, pentru că n-am mai vorbit de mult și ne-am pierdut pe parcurs. Știți felul în care Iacob a furat binecuvântare de la tatăl său în locul lui Esau, sătuit de mama sa, și Esau se întoarce, primește și el o anumită binecuvântare de la tatăl său, dar cumva o spune cu glas tare și aud mulți asta, că în momentul în care tatăl său va muri, el îi va pune capăt vieții fratelui său, adică îl va omorâ. Ca și cum ar spune, mai țin la tatăl meu și nu vreau să-i inegurez zilele, nu o să-l omor pe fratele meu până moare tatăl meu, dar când moare, eu o să-l omor. Și ei se fricoșează, părinții, și mama sa îl sfătuiește să plece la fratele ei, la Laban, departe, în Mesopotamia, de unde era ea. Și îi găsește un motiv real, dar nu adevăratul și fundamentalul motiv pentru care ea vrea să-l facă pe fiul ei, Iacob, să plece, ci spune că, uite, fratele său, Esau, s-a căsătorit cu aceste femei de aici, hitite, adică cananite, din zonă, și uite ce viață urâtă ne fac și ce greu ne este, eu nu mai pot dacă și copilul acesta se căsătorește cu o fată de aici și nu avea de unde să se căsătorească cu altă fată, că acolo erau doar fete hitite. Și dacă și el se căsătorește cu asemenea fată, eu, ca și cum ar spune, nu mai pot. Ca și cum ar spune la noi, îmi pun capăt zilelor. N-a zis așa, dar ăsta era înțelesul. Și Isaac înțelege că de fapt ea vrea să-l facă scăpat și să-i salveze viața lui Iacob. Nu o mustră, nu-i spune nimic, nu-i spune de ce nu spui real, de fapt, pentru ce vrei să-l trimiți la Laban. Și nici copilului nu îi spune, știi, mama ta vrea acum să te scape după ce te-a sfătuit vicleșuguri și iată ce pățești dacă asculte mama ta. Nu îi zice nimic în toate acestea, ci îl cheamă și îi spune, fiule, pleacă din ținutul acesta, să nu te căsătorești cu femeie din ținutul acesta, du-te în casa lui Laban și de acolo, dintre fiicele lui, ia-ți soție. Și a pornit și aici începe capitolul 29, 28. Atunci Isaac l-a chemat pe Iacob, l-a binecuvântat și a poruncit zicând, tu nu-ți vei lua femeie dintre fetele cananeilor, scoală-te și mergi în Mesopotamia, în casa lui Batuel, tatăl mamei tale, și acolo ia-ți femeie dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale, iar Dumnezeul meu să te binecuvinteze și roditor să te facă, să te mulțească și tu vei fi într-o adunare de neamuri, adică vei fi un neam, din tine se va naște un neam mare, vei fi într-o adunare de neamuri. Exact cum mai târziu se dovedește că el devine tatăl celor 12 seminții al lui Israel. 12 neamurile lui Israel. Asta înseamnă adunare de neamuri. Să-ți dea binecuvântarea lui Avram, părintele meu, ție și urmașilor tăi de după tine, ca să stăpânești pământul pribegirilor tale, adică pământul ăsta în care ei erau pribegi. Și, dar se referă și la pământul în care urma să pribegească. Și probabil că fără să își dea seama, Isaac prorocește faptul că neamurile acestea va veni vreo să creadă în Dumnezeu Iisus Hristos și aceștia se vor numi fii ai lui Avram prin credință, toți care vor crede în Iisus Hristos și vor fi într-un fel urmașii lui Avram și urmașii lui Isaac și urmașii lui Iacob. În sensul ăsta. Și să stăpânești pământul privilegiilor tale pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Avram. Și în felul acesta l-a trimis Isaac pe Iacob, iar acesta s-a dus în Mesopotamia la Laban, fiul lui Batuiel, arameul, și fratele Rebecăi, mama lui Iacob și a lui Esau. Iar dacă Esau a văzut că Isaac l-a binecuvântat pe Iacob, deci dacă fratele a văzut că pe fratele său l-a binecuvântat tatăl său și l-a trimis în Mesopotamia ca să ia femeie de acolo și că i-a spus așa ca să nu-și ia din femeile cananiților, că binecuvântându-l i s-a poruncit zicând, tu nu-ți vei lua femeie din fetele cananeilor, și că Iacob, ascultându-i pe tatăl său și pe mama sa s-a dus în Mesopotamia și înțelegânde sau că fetele cananeilor nu îi sunt pe plac lui Isaac, tatăl său, se pare că la mama sa nu ține aproape deloc, că pe el îi interesă doar tatăl. S-a dus acest Esau la Ismael. Ismael e unul dintre primul fiu al lui Avram, făcut cu Agar. Făcut cu Agar, cu acea slujnică, dacă țineți minte, și după aceea alungați Agar și cu Ismael alungați în pustie și ei sunt ajutați de îngeri și se sălășuiesc undeva în zona peninsulei arabice și de acolo începe marele neam al arabilor. Ismael urmează să găsească acolo o fată și din neamul lui se nasc 12, afară de fete, 12 băieți, nu numai cu acea femeie, era un obicei în vremea aceea, și din aceste 12 seminții ale lui Ismael se nasc toate celelalte seminții arabice din care toți se revendică astăzi. Fiecare neam al arabilor, și arabii sunt din Irak, Afganistan, Pakistan, toți vorbesc aceeași limba arabă, până în Maroc, nordul Africii, Egipt, trecând peste Egipt, Siria, Iordania, toți vorbesc araba, nu vorbesc niciunul altă limbă și toți se socotesc urmașii lui Ismael, că de aia sunt numiți ismaeliți și se spune despre Ștefan cel Mare care s-a luptat cu ismaeliții, adică fiii lui Ismael. Și toți aceștia spun, noi suntem fii al doilea, al treilea, al patrulea, al șaptelea, al zecelea, fiecare știe din ce neam al lui Ismael a venit. Exact cum evreii știau până târziu din ce neam veneau ei, că erau din neamul lui Dan, că erau din neamul lui Asher, că erau din neamul lui, nu știu, Ruben, și sau al lui Iuda sau din altele. Așa au știut arabii și știu până acum și își țin neamul, își țin neamul acesta de la Ismael. Și s-a gândit sau că dacă tatăl său s-a bucurat ca să nu și ia femeie Iacob din femeile cananiților, care erau femei păgâne. Nu era problema că erau femei rele, erau femei păgâne și care aduceau cu ele credința păgână, politeistă, și totdeauna credința mamei este cea care are stăpânire și putere asupra copilului, mult mai mult decât a tatălui, care până ajunge el la 10-12 ani să-i spună copilului, când îl învață pe acolo agricultura și vânătoarea, copilul deja este cumva prins în gândirea și în politeismul mamei, care, cum să zic, îi strecoară fără să vrea, până la urmă, nu neapărat că vrea, alături de limbaj, tot ce înseamnă conținutul adânc al limbajului și, eu știu, ideile care se ascund în spatele limbii, în spatele gesturilor, în spatele a tot ce este limbajul omenesc al trupului și al, nu numai al limbii, ci și al trupului și al privirii și al imaginii. Și îi strecoară această gândire de tip magic, această gândire de tip politeist. Și dacă n-ar vrea o mamă care e politeistă, ajunge să-i strecoare acestui copil pornirile și bazele și matricile politeiste. Fără să... Asta era supărarea principală a celor doi, a lui Isaac și al Rebecăi. Nu neapărat că erau ele mai rele. Și erau mai rele, cine știe pentru ce erau, și nesupuse cumva. Adică nesupunerea lor era și din faptul că ele nu se puteau preta la slujirea și cinstirea unui singur Dumnezeu și își țineau la credința lor cu multă învârtoșare și probabil că aveau multe certuri cu Rebecca pe care nu o respectau și din pricina aceasta. Și cu adevărat nu cred că Iacov a mințit când Isaac a mințit sau s-a prefăcut când i-a spus du-te și să nu-ți iei din femeile cananiților cu atâta siguranță și hotărâre. Pentru că, într-adevăr, e o chestie fundamentală, adică nu... În funcție de asta, urmau ca neamul care se va naște în el să fie binecuvântat sau să nu fie binecuvântat, adică să-și piardă binecuvântarea prin faptul că îl pierde pe Dumnezeu și atunci să-și piardă binecuvântarea prin însăși alegerea urmașilor, care aleg altceva. Și... Deci, cred că cu toată râvna și cu toată hotărârea tatăl i-a spus să plece, să-și ia de acolo o femeie. Ei, iar Esau auzind și dându-și seama, în sfârșit, de multe ori numai necazurile și tulburările și când ajunge să te usture pe tine pielea, ori în bol, ori că ți se ia ceva la care credeai că ai tot timpul deschidere și uite că nu mai ai. Când ți se ia ceva, cum i s-a luat lui binecuvântarea. I s-a luat binecuvântarea și el nici nu-i păsa de ea. Știți că noi așa suntem. Până avem ceva și ni se pare al nostru și că nu-l pierdem, nu-i dăm valoare. După ce-l pierdem, începem să constatăm că poate că era important și era valoros și începem să-i dăm o valoare. Așa s-a întâmplat și cu Esau. Sau n-a dat valoare nici binecuvântării paterne, n-a dat valoare nici, eu știu, faptului că din el binecuvântării lui Dumnezeu, care urma să se dea prin tatăl său, n-a dat mare valoare nici dreptului de întâi născut. Ați văzut că îl vindea pe un blidelinte. Nu dădea valoare. Dar după ce le-a pierdut și dreptul de întâi născut prin blidul de linte și binecuvântarea prin înșelăciunea aceasta, dar la care el nu ținea în mod deosebit, că dacă ar fi ținut, ar fi vrut și ar fi înțeles că binecuvântarea aceasta care i-a dat-o Dumnezeu lui Avram și pe aceea i-a dat-o tatălui său Isaac, s-a făcut pentru credința într-un singur Dumnezeu și ar fi ținut la acest lucru. Ori pe el nu-l interesa acest lucru, îl interesa destrăbălările lui, că se numea înfierbântat tocmai pentru plăcerea lui de a se împreuna cu femeile. Deci nu-l interesa copiii și ce se va întâmpla cu copiii și ce va urma în neamul meu și ce va fi. Trebuie să se distreze acum, să meargă la vânat, să prindă, să se laude cu ce a prins și să trăiască în destrăbălări. Asta îi plăcea. De aceea și-a și luat două femei. Sunt printre primele, e printre primele situații clare ale Bibliei în care cineva și-a luat două femei. Deci a călcat în picioare toată tradiția și rânduiala părinților săi, care nu făcuseră asta și nu merseseră pe calea asta. Și atunci, da, după ce l-a ars puțin la piele faptul că tatăl său nu l-a mai putut binecuvânta, după ce a constatat cumva că a pierdut iubirea mamei, după ce a constatat că pierde și iubirea tatălui și binecuvântarea lui, a început să l-ardă sufletul, inima, să se gândească că poate erau importante, că poate era important să-l ascult pe tata. Și a avut această întoarcere luând model de la tatăl fratele său, că se pare că s-a mirat că el l-a ascultat, Iacob l-a ascultat pe Iacob, pe Isaac și pe Rebecca, pe mama și pe tata, și zice că auzind și iar dacă Esau a văzut că Isaac l-a binecuvântat pe Iacob și l-a trimis în Mesopotamia să-și femeie de acolo, că binecuvântându-l i-a poruncit zicând, tu nu-ți vei lua femeie dintre fetele cananeilor, și că Iacob, ascultându-l pe tatăl său și pe mama sa, s-a dus în Mesopotamia. Adică, dumnezeu, era mirat că există o asemenea ascultare. Adică, înțelegeți, el nu exista, pentru el nu exista, cum zice mama, fac ce vreau. Vrei să râce mușchia? Adică, nu, cum era bancul ăla cu un vultur care și-a pierdut ciocul și pe aceea și-a făcut un cioc de oțel. Și era așa de greu încât când ura, câteodată când era obosit, mergea, cădea cu ciocul și întreba unde mergi, unde vrea ciocul meu. Știți, așa și acest Esau. Unde vreau eu, unde am chef eu, nu știu ce. Dar constatând că, uite, domnule, ce putere ei să asculți, să faci o semnă ascultare, dacă i-a zis tată și mama, să meargă, să... Atunci a avut și el o zvâgnire de ascultare, de ceva, dar nu... Așa, o ascultare de asta șmecherească, făcută din dos, pe nu știu cum. Nu s-a dus acasă și a zis, să fi zis, mamă și tată, chiar v-am supărat cu chestia asta, pot să fac ceva, putem face ceva. Nu. El s-a gândit, mă, ce să fac? Să fac ceva ca și el și să impresionez. Și dacă era tot pe drumul și pe... Vă dați seama, umbla până în Arabia și înapoi peste tot după vânătoare. Era pe drumul, s-a dus tocmai acolo în zona Arabiei, adică peninsula arabică din partea de nord, unde erau masați fiii lui Ismael și urmașilor deja. Și și-a luat de acolo o femeie și el. Pentru că era din neamul lui Avram. Adică a auzit că taică-s-o a zis de la Laban și acolo, de unde e neamul lui Avram și ia-s de acolo. Eh, dacă e din neamul lui Avram, să-mi iau și eu din neamul lui Avram. S-a dus acolo și-a luat și el din neamul lui Avram, crezând că cu asta rezolvă. Dar nu prea se rezolvă cu asta. Adică nu prea s-a rezolvat nimic până la urmă. Și nici n-au fost hiper binecuvântați, hiper, super. binecuvântați copiii născuți din această femeie luată din neamul lui Ismael. Adică a fost o hotărâre a lui, un fel de încercare târzie și urâtă și tot neascultare până la urmă, de a intra într-o rânduială de a putea moșteni binecuvântarea tatălui său, și dar foarte mult ne asemănăm cu acest Ismael. Mi se pare că cu acest Esau. Mi se pare că viețile noastre sunt foarte asemănătoare cu... Mă uit la viața mea și a multor altora și văd că facem exact la fel. Adică facem tot felul de prostii după ce constatăm că totuși mai dăm de greutăți, mai îmbolnăvim, mai nu știu ce, mai ne moare cineva, începem să ne sensibilizăm, așa, nu mai suntem chiar cei mai tari din parcare. Încercăm să reparăm și reparațiile le facem tot de capul nostru și cu, nu după legea lui Dumnezeu și după cuvântul lui, ci așa am auzit că ar fi bine, am văzut și pe altul, fac și eu. Și chestia genul ăsta care și mai ales fără ascultarea legii lui Dumnezeu, a bisericii, a duhovnicului, e capul nostru și facem chestiile astea, după care dacă nu ne iese și mi se pare nouă că am făcut degeaba, ne revoltăm și mai tare împotriva lui Dumnezeu. Mi-am făcut, m-am întors, am făcut chestia aia, dar și el parcă tot nu-mi dă Dumnezeu și parcă tot nu mă binecuvintează și parcă să vă gândiți la asta și să vă cereți așa viețile, să vedeți că de multe ori am avut alegeri de tip Esau. Adică și întoarcerile noastre sunt de tip Esau. Nu sunt de tip, eu știu, Avram sau Petru, care s-a întors și a plâns cu amar și... Deci înțelegând de sau că fetele cananeilor nu-i sunt pe placul lui Iacob, Isaac, tatăl său, s-a dus la Ismael și pe lângă cele două femei ale sale, nu putea să zică, Doamne, am greșit. Nu trebuia să iau pe aceste femei. Ce am eu cu ele? Și cum a fost nepăsător să-și ia două femei și să trăiască cum vrea, putea să se ducă să le zică, îmi pare rău, adică la tatăl lor, la mama lor, să lase și să ia acum să înceapă un neam al lui cu... Că atunci pe vremea nu erau căsătorii, nu era nimic din toate rânduiala Noului Testament, deci nu era așa o chestie gravă dacă n-avea copii. Și nu cred că avea copii deja. Și nu a făcut asta, ci și-a mai luat și a treia. Da. S-a dus la Ismael și pe lângă cele două femei ale sale și a luat și pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avram, sora lui Nabaiot. Iar Iacob, și aici urmează, se schimbă planurile, se vorbește despre Esau, ce a făcut, nu știu ce. Prima dată se vorbește de părinții, după aia despre Isaac, despre Esau, acum trecem la Isaac. Iar Iacob, la Iacob. Iar Iacob, ieșind din Berșeba, s-a dus la Haran și ajungând însă într-un oarecare loc, a rămas acolo peste noapte, căci a sfințit soarele și luând una din pietrele locului și punându-și o căpătâi, s-a culcat în locul acela și a avut un vis. Iată, o scară era sprijinită pe pământ, a cărui vârf atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe această scară și iată că Domnul stătea drept în vârful ei, în vârful scării, și a zis, nu-ți fie teamă, eu sunt Domnul Dumnezeu lui Avraam, părintele tău, și Dumnezeul lui Isaac. E foarte interesant că aproape toate cuvintele care încep ale lui Dumnezeu și din Vechiul Testament, dar și din Nou, este nu vă temeți. Deci primul cuvânt al lui Dumnezeu când se arată și în Vechiul Testament și în Noul Testament, în foarte multe situații, este nu vă temeți, nu vă fricoșați. Țineți minte pe mare când a zis, nu vă temeți, eu sunt. Și sunt la înviere, la fel, îi liniștește prima dată, pace vouă, asta înseamnă, ca și cum ar spune, nu vă temeți, nu vă tulburați, stați. Asta înseamnă că am putea spune că starea de tulburare, starea de frică, în general, e o stare poate cea mai grozavă stare care face cu neputință întâlnirea cu Dumnezeu. Să știți. Starea de tulburare, starea de frică, precipitare, o stare de acum vine sfârșitul, acum nu vedeți că parcă se accentuează chestia asta, mai ales pe internet și pe toate rețelele sociale, vine, gata, sfârșitul, wow, wow. Cine-i mână pe ăștia în luptă, care tot cu sfârșitul în gură sunt? Când Mântuitorul le zice, iar voi să nu vă îngrijiți de lucrurile acestea. Să vă arăt unde zice. Ca să nu vorbesc numai așa din... zice la Fapte, capitolul 1. Deci totdeauna când vă apucă stresul, citiți Fapte, capitolul 1, care zice așa. Zice, cuvântul cel întâi l-am făcut o teofilă despre toate cele ce a început Iisus a face și a învăța. Și după aceea trece direct la sfârșitul Mântuitorului. Până ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărora s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa, adică după patima și învierea sa, s-a înfățișat viu lor și prin multe semne doveditoare, arătându-i se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Adică 40 de zile Dumnezeu s-a arătat de mai multe ori ucenicilor săi. Pavel zice că s-a arătat și la sute. A fost și sute de ucenici la care s-a arătat, nu numai cei 12. Adică erau la un loc mai mulți la un moment dat. Cu ei petrecând, l-a poruncit să nu se depărteze Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, adică pogorârea Duhului Sfânt, asta înseamnă făgăduința Tatălui, pe care a zis el, ați auzit-o de la mine. Adică ați auzit-o de la Mântuitorul, am auzit-o și au auzit-o ucenicii, știți că la cine așa de taină, tot despre asta l-a vorbit, dar să nu vă temeți. E bine pentru voi să mă duc, pentru că voi temeți la voi pe Mângâietorul, Duhul Adevărului. Tot despre el a vorbit, la cine așa de taină. Și de-aia zice, ci să așteptați făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Nu mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, îl întrebau zicând. Auziți? Deci a fost printre ultimele întâlniri ale Mântuitorului cu ei. Poate chiar ultima înainte de înălțare. Iar ei, adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? Adică acum e aproape, acum în timpul ăsta, deci Tu, acum o să faci împărăția lui Dumnezeu. Vă dați seama că era foarte, foarte puternic faptul că omul care murise în chinuri îngrozitoare era viu, era cu ei. Trecea prin ușile încuiate, era mai multe locuri deodată, era ceva cu tot... Nu poți să înțelegi lucrurile astea, să ți se taie mintea și dintr-o dată i-au înțeles de fapt că El e Dumnezeu și au înțeles că toate minunile acelea au căpătat toate minunile pe care le auziseră ei o valoare inestimabilă. Până atunci, cred că se amestecau în mintea lor, nu mai înțelegeau nimic, dar acum înțelegeau cumva și își dădeau seama de puterea totală când a zis Mântuitorul că mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ a lui Dumnezeu asupra lor, asupra istoriei, asupra lumii și atunci ziceau, păi, cu o asemenea prezență în lume, nu poate decât să fie sfârșitul lumii și să se termine. Adică, cheamă-i la judecată pe toți. Ca și cum ar spune cei ce s-au făcut rău să fie judecați, cei ce s-au făcut bine să fie miluiți. Și li se părea firesc să întrebe asta. Și deci asta era principală lor chestie. Și aveau tot dreptul, pentru că era Hristos acolo. Adică, ce era lui Hristos să zică să vină toate celurile îngerești să începe în judecată? Și putea să facă în orice clipă. Și zice, dar ei adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? Ei, când se referă la împărăția lui Israel, e vorba de Israel, adică cel pe care l-a numit Iacob, pe care l-a numit Îngerul Israel, adică începătorul credincioșilor. Împărăția credincioșilor. Nu neapărat, nu se mai refereau la împărăția lui Israel ca țară. Se refereau într-un fel la împărăția credinței în el, împărăția de care Mântuitorul le vorbise de atâtea ori. Împărăția lui Dumnezeu. Și auzi ce răspunde el. Și asta e printre ultimele cuvinte, dacă nu chiar ultimul. La un testament al testamentului, că toate cele patru evanghelii sunt testamentul lui Dumnezeu. Testamentul se face după ce cineva moare. Sau înainte de a muri. Și cumva se percetulește cu moartea acelei persoane și rămân cuvinte veșnice. Testamentul acesta s-a pecetuit cu sângele Hristos de pe cruce, cu moartea Lui și s-a pecetuit veșnic și cu învierea Lui. Și asta e un fel de testament al testamentului, adică mai mult decât testamentul. Auziți ce zice Mântuitorul. El a zis către ei, nu este al vostru a ști anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Și voi veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului. Și acestea zicând, pe când ei priveau, s-a înălțat nori și un nor l-a luat de la ochii lor. Și nu numai că Mântuitorul îi ceartă și le spune că într-un fel e o ceartă. Nu este vostru, a voastră, nu este al vostru a ști anii sau vremurile pe care ai ca și cum spune, nu trebuie să vă preocupați voi de chestiile astea. Înțelegeți? Păi nu aveți treaba asta, mai aveți treabă fiecare. Cum ne zice nouă creștinilor, faceți porunca lui Dumnezeu, faceți ce trebuie să faceți, faceți bine oamenilor, faceți... Nu-i preocuparea voastră asta. Și ei rămân totuși cu ochii ațintiți la cer, că l-a luat un nor de la ei și privind ei pe când el mergea la cer, iată doi bărbați au stat lângă ei, îmbrăcați în haine albe, erau doi îngeri, care au zis, bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Adică, ca și cum ar spune, voi credeți că iară coboară și vine judecata și trebuie să vă urmăriți cumva când vine și cum, de unde vine? Nu trebuie să faceți asta. Le zice, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care s-a lansat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut mergând la cer. Cu așa cum mai spune, vedeți-vă de treabă voi acum. Gata, porniți la treabă, lăsați-vă. Când va veni? Va veni? Nu va veni. Ai văzut semn? Vine! Vine! Astea sunt niște chestii. Deci noi călcăm în picioare acest ultim testament al Mântuitorului. Noi, preoți, cine suntem acolo pe internet sau la biserică și noi vorbim și zicem, cine ne-a pus pe noi, că nu asta ne-a pus Dumnezeu să mărturisim noi, când zice, nu este al nostru, aș ști și apostoli, erau apostoli, era Ioan, era Petru, erau mari apostoli, nu e valoră, aș ști, stăteți-mă voi de treabă voastră, mă băieți, mă, lăsați că asta Tatălui. Și noi nu este mai mari decât toți și decât Petru și decât Ioan și decât și le știm noi dinainte și da bine! Și numai din asta ne facem propovăduirea și cumva din această frică pe care o aruncăm în mâinile și în inimile oamenilor încercăm să întărim în credință. Asta nu se face credință. Dacă Dumnezeu a respins felul ăsta de a fi, înseamnă că El nu-i bun. Putea să zică, iar voi să mă așteptați cu înficoșare și toate semnele să le urmăriți. Să vedeți, oare când vine, oare cum vine, oare ce face. Dar nu ne-a zis chestia asta. Adică, dacă asta și temerea asta adusă la extrem ar fi fost bună, Mântuitorul ne-ar fi dat o exemplu și ar fi zis, faceți așa. Nu, Mântuitorul nu ne zice asta. Nu ne zice asta. Deci, nu. Păi faceți-vă treaba asta, ce v-am dat eu de făcut. Asta trebuie să faceți. Cum să ne pregătim bine sfârșitul lui? Făcându-ți treaba ta de creștin. Asta trebuie să faci. Nimic altceva. Cum să mergem, să ne facem tuneluri, nu știu ce, chestii. Nu, domne. Încă Mântuitorul chiar spune că această așteptare a unor Hristoși, care devin Hristoși mincinoși. Uite, a venit, iată, e în cămări, iată, e în pustie, iată. Aceasta este, de fapt, înșelarea absolută. Să tot îl aștepți, să tot zici, gata, știu, ăsta-i, ăla-i, nu e ăla, pe dincolo, Antihristul, ăsta, nu e ăsta. Asta devine înșelarea absolută, tocmai prin care tu te preocupi de lucruri care El ți-a spus, nu te preocupa de asta. Nu te preocupa de asta. Nu știu, ni s-a blocat mințile noi și pare că ăla e ortodoxul adevărat, dar se preocupă numai de chestia asta. Cum am ajuns în halul ăsta să călcăm cuvântul lui Dumnezeu în picioare? Părintele Teofil spunea, e bine, și de mai călcat în picioare cuvintele lui Dumnezeu ăsta? Teofil Părian. Ăsta în care zice, măi, nu vă preocupați mă de asta. Când mai se ridica unul și zicea, dar părinte, că vine sfârșitul lui Dumnezeu. Îmi spunea după aia, mă, noi tot călcăm cuvântul. Uite și ăsta, și ăsta, și noi. Tot numai de astea ne preocupăm, când Dumnezeu a zis să nu ne preocupăm. Adică ce om normal de mine? Săran, cu capul pe umeri, care zice, dar a zis și terminăm o dată cu chestiile astea. Și tocmai asta e marea înșelare a diavolului, să te facă tot timpul să aștepți cu precipitat. Va veni, nu va veni, cum va veni? Și Mântuitorul ne spune și tocmai aceia se vor înșela, care așteaptă în felul ăsta. Aceia se vor înșela. Credeți-mă, mai degrabă decât un creștin obișnuit care își face treaba lui, învață, se roagă, face bine oamenilor, trăiește ca și cum ar trăi 1000 de ani și ajută ca și cum ar trăi 1000 de ani, dar fiecare clipă și-o trăiește ca și cum ar muri în ziua. Da. Lucrează ca și cum ar trăi 1000 de ani și face bine oamenilor, ca și cum aceștia ar trăi 1000 de ani. Și Mântuitorul însuși zice că această frică, această spaimă de moarte, de sfârșit, de venire, de nu știu ce, este tocmai cea care o să predomine și o să apese lumea despre care Mântuitorul zice, dar oare când va veni Fiul omului va mai găsi credință în ea? Și zice despre acea lume că atâta frică va fi peste oameni, de sfârșitul lor, de ce se va întâmpla, de cum se va întâmpla, încât vor muri de frica zgomotului și vuietului mării și a celor ce vor să vină peste ei. Deci, această frică e semn al necredinței. Această stare de așteptare. Și zice, oamenii vor, atâta frică vor avea atunci și spaimă că vai, vai, ce vine peste noi, încât vor zice morților, dați-vă voi afară din mălinte să intrăm noi, sau munților cădeți peste noi ca să ne acoperiți să nu știu ce. Înțelegeți? Deci, sunt cuvintele Mântuitorului care ne spune că astea sunt niște lucruri rele, că astea e un semn al căderii și al ieșirii din credință. Nu că, dom'le, dacă nu stai tot timpul tremurând și așteptând și uitând în toate părțile și toate evenimentele politice și economice și... Gata, nu știu ce. Hai, dom'le. Până și sfinții care se ocupau de asta au greșit, înțelegeți? Au fost sfinți care au greșit. Orice n-au greșit acei sfinți, numai aceasta au greșit. Și vă dau exemplu pe Sfântul Calinida cel Mică, care orice a spus s-a împlinit, în afară de un singur lucru, că a avut ideea că la când vor fi 7500 de ani de la zidirea lumii, adică 1992, va fi sfârșitul lumii. Sunt asta. Că a auzit pe acolo că 7 săptămâni de ani și încă jumătate prin Apocalipsă se spune de chestia asta. 7500, gata. N-a fost. Ce ne băgăm noi, înțelegeți? Sfinți mari, care... Părintele Paisie Agheritiv, Sfânt Mare, care vorbește despre un fel de sfârșit cu Turcia, cu nu știu ce, cu Grecia, cu Bătii. Nu s-a împlinit. Restul toate s-au împlinit. Deci unde se bagă oamenii în lucrurile care depășesc? Exact cum aici apostolii vreau să se bage niște lucruri care îi depășesc. Nu se împlinește, că Dumnezeu are milă. Toți sunt ca Iona în momentul ăla. Toți sunt ca Iona, că toți... Sfârșitul, vine sfârșitul, da, nu mai, gata, terminăm, uite, lumea, vai de capul ei. Ei, Dumnezeu are milă, uite, încă are milă, uite, vezi că are milă. Nu sunt niște păcătoși oamenii care se străduiesc, încearcă, nu știu ce. Sunt sfinți, dar sunt ca Iona. Și se supun și tac și zic, am greșit. Tu ai milă mai mult decât credeam eu că ai. Nu credeam că mai este atâta milă. Și Dumnezeu are milă și dă timp și dă vreme. Și răspunsul e cam la fel cum i l-a dat lui Iona, care a zis, de ce nu i-ai suprimat? Și Dumnezeu a zis, tu știi câți oameni stai aici, câte animale sunt. Tu știi că eu în fiecare zi sunt cu ei și știu pe fiecare și răsuflarea lui și ce mănâncă și ce doare și ce... Ce-ți pasă ție? Tu stai aici pe un vârf de deal sub un vreș și zici, să moare, să moare! Adică, el e cu fiecare om în parte acolo, cu suferința fiecare, el știe pe toți, îi știe pe toți și nu se grăbește să-i omoare pe oameni. Așa că, așa e și cu lumea, nu-i numai cu Ninive. Așa e și cu lumea. Oricând se apucă, îi aud pe toți ultra-ortodoxi, că vine, nu se face așa ceva. Tocmai ai căzut din ortodoxie când te preocupă numai chestiile astea și cu astea vorbești despre sfârșiturile astea. Se schimbă moneda, vine sfârșitul lumii. Se schimbă chipul, vine sfârșitul lumii. Se schimbă nu știu ce, sfârșitul lumii. Nu știu ce, sfârșitul lumii. Nu, uite, omule, vezi de treaba ta. Deci toți oamenii și ăștia nu și mai fac treaba lor, înțelegeți? Exact cum zice Mântuitorul. Iar voi vedeți-vă de treaba voastră și mergeți cum am zis eu. Adică, mie Dumnezeu îmi spune, împărtășește pe oamenii ăștia, spovedește-i, străduiește-te, liniștește-i, întărește-i, spune-le adevărul credinței. Tu, tot, sfârșitul. Inima mea, sfârșitul. Nu ți mai faci treaba, măi, frate, ce treaba ai tu cu sfârșitul? Că nu ți-am dat treaba asta cu sfârșitul. Ți-am dat altă treabă de făcut, știi? Nu-i treaba voastră. Deci să țineți minte asta. Asta e un semn al... unei alunecări duhovnicești la cei care se preocupă prea mult de chestia asta. E o alunecare, cel puțin o alunecare duhovnicească. Cel puțin. Dacă se prelungește, ea poate deveni chiar o cădere. Și atunci să vă feriți de asta. De aceea, nu întâmplător a fost afanajul marilor secte, cu sfârșitul, adventiștii, acolo, sfârșitul, bine, 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 ehobiștii, nu, cu asta se preocupau. Și marile cădere au fost cu asta. Pentru că nu se ia în seamă cuvântul Mântuitorului, de fapt. Cred că aveți întrebări, dar n-ați apucat să le scrieți. În sensul că eu vreau să mai vorbim, am vorbit despre altceva. Pentru că m-am luat cu vorba cu chestia asta pe sfârșitul. Vezi și eu, vă vezi despre ce. Cum se poate ca din părinți, ca Rebecca și Isaac, să iasă un copil cu firea și pornirile trupești ale lui Esau? Răul în lume a venit de mult și el se moștenește și genetic. Plus că este libertatea omului. Libertate! Deci, în primul rând, să știți că este libertatea omului. Că de aceea oamenii nu vor fi judecați neapărat în neamuri și în ginte și în triburi. Da, există și o anumită asemănare între oameni și faptul că se nasc într-un neam și cumva depinzi de fiecare și trebuie să iubești pe cei din neamul tău. Dar tu vei fi judecat personal, cum ne spune Dumnezeu, pentru faptele tale. Și mi se pare la fel când noi spunem că nu personal, ci numai neamuri și nu știu cum. Mi se pare că, virgulă, călcăm în picioare cuvintele lui Dumnezeu din Ezechiel, din Ieremia, în care spune, va ajunge, e o vorbă rea și o vorbă stricată și o minciună de acum înainte cât va fi cel și pământ, zice Dumnezeu. Cineva mai zice că copilul va suferi pentru, va fi judecat de Dumnezeu și va suferi pentru păcatele părinților sau părinții vor suferi și vor fi judecați pentru păcatele copilului. Nu, ci fiecare va fi judecat pentru el însuși și pentru faptele lui. Zice Dumnezeu, înțelegeți? Și au spune pentru toate veacurile. Deci, în primul rând, viața și ceea ce facem noi și ceea ce ne marchează pe noi și ceea ce ajungem să facem sunt urmările hotărârilor și voilor noastre libere. 95% a voilor noastre libere. Da, sunt niște porniri interioare, genetice. Dar sunt niște porniri la care nu trebuie, nu ești neapărat obligat să răspunzi cu da. Sunt niște tentații, dar care dacă te găsesc slab și neputincios, te găsesc nepregătit, te găsesc absolut nehotărât și în general Dumnezeu nu îngăduie ca aceste porniri să pornească mai repede decât adolescența. Știți? Mântuitorul când dă acel exemplu, pentru că atunci omul deja este maturizat cât de cât, are o anumită pregătire, s-a rugat, nu s-a rugat, crede, știe, undeva spre 15, 16, 17 ani. Și până atunci copilul e un înger, până 12, 13 ani. Acum bine, am mai coborât puțin, dar Dumnezeu nu îngăduie până atunci să se arate și partea asta urâtă din moștenirea genetică. Sau e foarte puțină. Mai mult să știți că e ceea ce au văzut copiii printr-o moștenire educațională de la părinți, că i-au văzut făcând, certându-se și ei fac chestiile alea și încearcă și zrăutecios de mici și așa, nu pentru că ei moștenesc aici, pentru că au văzut partea moștenită, profundă, care vine și de la bunici și de la strămoși, de la Adam însăși, este cea care se descoperă de-abia mai târziu, spre adolescență, și aș îndrăzni să zic, încă nu foarte tare atunci. Se mai descoperă undeva și în perioada maturității, dar mai ales după 45 de ani. O să vedeți. Aproape tot ceea ce nu credeai că o să faci vreodată și disprețuiești la tatăl tău, la mama ta, o să ajungi să fii foarte tentat să faci după aceea. Toată pregătirea părinților care se pregăteau de moarte nu era neapărat numai pentru clipa morții. Pregătirea părinților, așezele lor extraordinare, până că se pregăteau de moarte, era mai mult pregătirea pentru perioada când vor îmbătrâni și când toate pornirile astea ies la suprafață. Și atunci tu trebuie să fii pregătit să lupți cu aceste porniri care altfel te vor face knockout. Adică devii de o răutate, devii o babă de aia sau un moș smochinit și murătură răutăcioasă sau plângători. Te plângi, mă dore tot și mai poți și nu știu ce. Ești varză dacă tu nu ești pregătit să te lupți cu tine însuți. Deci tu ție îți dă timp ca să poți lupta cu aceste porniri. Ele apar atunci în adolescență și mai apar o dată mai mult la, după perioada maturității. Așa. Dar deci, de unde ne dăm noi seama că începe atunci la adolescență? Pentru că Dumnezeu zice așa. Că s-a dus omul cel bun și a semănat sămânța sa în țarină. Și apoi mai târziu a venit și a semănat și un om rău sămânța rea, neghină. Și a crescut grâul și a ieșit și când a dat grâului spic și rod, adică când e om, atunci a început de tot, nu era uscat. Cum e adolescența? Când e omul e mare cu tine la adolescență, aproape-i de plin. Când a dat spicul, zice, atunci când a dat spicul grâului, atunci s-a arătat și neghina. Înțelegeți? Cuvintele astea apar așa. Nu sunt așa. E ca și cum aș spune în adolescență, vin și ispitele de la moștenirea ce ți-a dat diavolul prin părinți, prin care a stricat și a murdărit neamul tău și acum vin și lucruri care tu nu le știai că sunt în tine, dar uite că o să iasă spre față. Dar Dumnezeu le lasă doar acum, nu le lasă înainte. Doar acum ca să poți lupta, dacă tu ești pregătit până acum și de părinți și tu însuți prin lupta ta, te lupți și birui. Și nu lași să te biruiască pornirile acestea care te miră. De unde vin aceste porniri? De exemplu, Părintele Arsenie Boca știa foarte bine asta și când la 14-15 ani Părintele Teofil Coreanu a venit la el copil fiind și a cerut să îl primească la mănăstire, i-a zis, nu se poate că trebuie să faci prima dată școală, că aici e mănăstire în care prima dată se face facultate și pe aia se intre, că așa era. Nu intra nimeni fără facultate la... Așa a hotărât Nicolae de la... Și a zis, du-te tu, fă școală, fă facultate și după aceea ne întâlnim dacă vrei. Și vină până atunci, fă rugăciunea inimii, dar înainte de a-i spune rugăciunea inimii, îi spune, dar spune, ai gânduri de a ucide sau de a te sinucide? Și el a zis, nu. Și a zis, bine, poți face rugăciunea inimii. Pentru că, de fapt, îl întreba cu asta, ce fel de moștenire genetică ai? Dacă tu, până acum, la 14 ani, ai început deja să ai gânduri de sinucidere, de ucidere, de... Adică înseamnă că din neamul tău s-a ridicat o parte întunecată foarte grea și cu care tu trebuie să lupți. Și nu-i încă de luptat cu rugăciunea inimii, cu această parte întunecată, pentru că rugăciunea inimii e ca un bisturiu foarte ascuțit pe care trebuie să știi să-l folosești la vremea cuvenită și foarte complicat numirea numelui Iisus Hristos neîncetat. Și atunci, dacă tu ai încă porți foarte întunecate în tine, care se ridică, știți că noi când ne rugăm rugăciunea inimii, se ridică noi și se tulbură parcă tot paharul ăla care eram noi apă clară și este tot mâlul de la... Așa zicea și Părintele Teofil. Când m-am început să mă rog, zicea, eram ca în rai câteodată, dar câteodată ieșeau din mine niște gânduri și niște porniri că nu le avusesem niciodată, nici nu-mi trecuse prin cap că ar putea exista așa ceva. De unde veneau? Și de fapt el înțelegea că era moștenirea genetică pe care Părintele Arsenie Boca știa că dacă începe rugăciunea inimii clatină acest pahar, dar dacă tu nu ești încă biruit și încă și ai o fire grea care o moștenești, deci pe lângă firea grea care o moștenești și cu care trebuie să te lupți, mai și clatin și ieși și mai multe, o să fii terminat. Nu oricine poate să facă rugăciunea inimii. Și așa ne apucăm să facem rugăciunea inimii și după te trezești că te mănâncă dracul pe pâine. Adică nu. Mai bine rugați-vă Maicii Domnului, mai bine rugați-vă Sfinților, mai bine rugați-vă cu toate celelalte rugăciuni și încetul cu încetul se face oțetul. Și mai încet și mai târziu veți face și rugăciunea. Sau puteți să faceți și aceea, dar spusă de zeci de ori, de sute de ori și vă opriți și gata. Nu că începem noi să o facem zi și noapte. Și chestii de genul ăsta care sunt destul de periculoase. Mai mulți oameni am văzut terminați și stricați la minte, apucându-se să facă ei cu râvnă, nebunește rugăciunea inimii, decât oameni care nu au făcut nimic. Exact cum medicii pot să spună că de multe ori mai mulți oameni care se apucă să facă ei sport de extrem și să fugă după ce n-au fugit pe teren și nu știu cât zeci de ani și s-au apucat ei brusc de niște eforturi colosale, ăia i-au părăsit inima, și eu. Aveam un bloc, niște oameni au murit în 7 ani cât a stat în mănăstire într-un bloc, 11 ani, au murit 4-5 oameni toți la vârstă matură, numai câțiva moși, care au murit de moarte moșelnică, de moș și de babă, și restul au murit tineri făcând sport. Pentru că ei nu erau pregătiți pentru sportul ăla pe care vreau să-l facă, ori mergeau la schi, nu știu pe unde, ori fotbal, unul, doi au murit pe terenul de fotbal. Unul a murit făcând, după ce făcuse 5 km și nu știu ce. Nu poți oricum așa. Înțelegeți? Rugăciunea inimii mai mult de atât. E escaladare la 8.000 de metri înălțime. Asta este rugăciunea inimii. Na. Apucă-te să mergi la 8.000 de metri, tu care eu urci pe ferea și zici, băi, ce presiunea este aici, aerul, nu știu ce. Nu merge. Ia încet, nu vă grăbiți. Mai mulți oameni am văzut distruși de o râvnă nebună și prostească de a face și de a lua-o repede cu rugăciunea inimii, decât cei care au luat-o încet, consecvent, făcând cele ce știu să le facă, normale, firești, și cum trebuie să facă orice creștin, și care au ajuns mai sus și mai repede și mai ușor decât aceia care s-au apucat să facă o râvnă nebună, niște lucruri care sunt foarte periculoase. Da. Oare ce mai trebuia să spun? Sau la întrebare care era cam multă. Da.
Am avut un coleg la un moment dat care, când era așa o încercare, zicea, Doamne, nu mă lăsa.
Da.
Asta e un fel de...
Da, foarte bine, Doamne, miluiește. Asta e, de fapt, Doamne, miluiește. Știi? Doamne, nu mă lăsa. Foarte bine, poți să zici. Dar când e vorba de a zice legată cu respirația, continuu la fiecare, nu știu ce, bătaia inimii, rugăciunea inimii în numele lui Iisus Hristos, păi noi nu suntem pregătiți. Nu știu dacă vă dați seama, când zic că nu suntem pregătiți, mă refer la asta. A chema numele lui Dumnezeu neîncetat în mintea și în inima ta, atâta timp cât mintea și inima ta legată cu păcate, cu gânduri rele și nu vrea să despartă de el. E ca și cum ai chema un foc în care vrei să faci un foc mare și să arzi toate gunoaiele din că Hristos e foc arzător, deci nu-i glumă. Eu, foc am venit să arunc din cer. Am zis, deci, foc. Nu numai Duhul Sfânt, El e foc. Și vine în inima ta ca un foc, ca o lumină și tu vrei să arzi toate aceste gunoaie. Că n-ai cum să, știți, când citim rugăciunile de împărtășani, zice că arzi în mine visteriile morții. Asta se întâmplă că vine Hristos. Iar dacă tu nu ești pregătit să te desparți de lucrurile astea, ci tu vrei să o faci printre altele, cu mantre indiene, cu păcate, cum nu știu ce mai zici și rugăciunea inimii și așa, e ca și mai chema pe Hristos acolo și printre obiectele și mulțimile de gunoaie pe care se le va strânge Dumnezeu acolo, El este Cel care are lopata în mână, zice Ioan. De ce credeți că Ioan Botezătorul îl vede așa? Păi asta e o imagine totală. Zice, în mâna Lui este lopata și El va curăți aria. Deci El când vine, Dumnezeu, începe curățarea ariei sufletului tău. Are lopata în mână. Și începe să aducă tot gunoiul ăsta al vieții tale și al ființei tale și al alegerilor tale în mijloc și le dă foc cu El însuși. El dă foc acesta. Dar dacă tu ești unită cu El, ești ca acel om care de spune de un mare pusnic din pustia Egiptului că venea un venit unul și a zis, mă luptă Duhul desfrânării, roagă-te pentru mine. Și a zis, mă rog. Și s-a rugat, Macar egipteanul era. Și s-a rugat Macar egipteanul și a venit iar ăla. N-am simțit nimic. Mai roagă-te, Părinte, mă rog. Și s-a mirat, că și a doua oară a venit ăla și a zis, n-a zis nimic. Și s-a mirat, Macar egipteanul ăsta și zicea, de obicei că mă rog, se împlinește. Adică el era un om care se ruga și se împlinea. Oare de ce nu se împlinește? Și s-a rugat la Dumnezeu să-i se descopere de ce nu se împlinește. Și i s-a arătat lui că acel monah, de fapt, zicea numai cu vorba, roagă-te, 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 adică exact ca noi. Și când era acasă și stătea, zice, pe pat cu Duhul Desfrânării lângă el și Duhul Desfrânării era îmboldit de rugăciunea Părintelui și vrea să se ridice ca o fată așa care vrea să plece și zicea, rămâi, rămâi. Înțelegeți? Și ăsta i-a spus, mă, ce faci tu acolo, mă, băie, te joci cu Dumnezeu? Adică exact așa se întâmplă când noi suntem uniți cu anumite păcate și nu vrem să renunțăm nici la răutățile noastre față de cineva, nici la ura față de cineva, nici la, nu știu, anumite chestii care noi nu vrem să renunțăm, nici măcar să le socotești, da, Dumnezeu, asta e un păcat, e un rău, nu pot să-l depășesc acum, dar știu că e un rău, Doamne, salvează-mă, găsești o soluție cu mine. Nici măcar asta nu poți să o faci, atunci ferește-te de această rugăciune constantă și continuă, pentru că ea, de fapt, Dumnezeu care este cu lopata și va face aria aceea, tu ești unit cu trei sferturi din lucrurile alea și tu stai acolo cu ele. O să arzi cu ele și de aceea încep boli, încep necazuri, ispite mari, care sunt tot un fel de ajutor al lui Dumnezeu pentru tine prin necazuri. Nu sunt o pedeapsă. Sunt tot un fel de ajutor prin necazuri. Dar ești pregătit pe drumul scurt al necazurilor. Ești pregătit pentru asta. Vrea cineva să meargă pe drumul ăsta? Zic să fim atenți, să fim cu înțelepciune. Să luăm cu măsură lucrurile, să zicem, Doamne, atâta pot, atâta știu, nu sunt pregătit, mai bine de 1000 de ori, decât cum să înțelegem frica ce bântuie lumea, anxietatea pe care o au tot mai mulți, dar care nu au ca moto sfârșitul lumii. Această frică a lumii în general și anxietatea care bântuie lumea, acum e un semn foarte clar al apropierei Duhului necurat, a Satanei, a lui sinea lui Satan de lume și a venirii lui cumva în lume, de care Mântuitorul a eliberat lumea de Satan și l-a legat în adâncuri și omul dezleagă din păcatele sale și nepăsarea sa, îl dezleagă și Sfântul Antonie cel Mare, care va fi răznuit peste 2 zile, zicea, după o viață de om în pustie, că așa se deosebiți vedenile legate de Dumnezeu, cu vedenile legate de diavol, că diavolul a venit totdeauna prefăcându-se și arătându-se sub chip de Dumnezeu, de îngeri, de sfinți, și cum se deosebește aceea că vedenile demonice, chiar dacă pe moment îți produc plăcere și chiar interes și te laude și așa, fără să-ți dai seama, dincolo de cuvintele și de imagine pe care le vezi, se instalează în tine o frică, o tulburare, o spaimă îngrozitoare. O anxietate, asta se referă. Îngrozitoare, care nu mai poate ieși din tine. Ei, asta este starea lumii actuală. Eu cred că, fără să știe bine ce trăiesc, oamenii își dau seama, peste cuvinte, sau sufletul omenesc, își dau seama că s-a apropiat Duhul Necurat de el. E o apropiere a Duhului Necurat de om, care face o stare îngrozitoare. Deci, e o frică, care o vezi la copii, la femei, la bărbați, în toată firea, care... și care nu-s neapărat preocupat de sfârșitul lumii sau... Deci asta cred că e din pricina aceasta.
Dar nu și eu o comoditate, așa am văzut la mulți care nu știu să facă ceva și mai degrabă se panichează și să caute.
Un al doilea motiv este clar pierderea credinței. Nu neapărat pierderea diavolului, pierderea credinței. E ca și cum renunț la niște lucruri care erau fundamentale, adică te țineau, te legau. E ca și cum tu ești pe la jumătatea unui perete de stâncă care e viața. Și erai legat cu niște chingi, cu nu știu ce, și renunți la chinga asta, la chinga aia, la chinga cealaltă, la cârligul ăla și zici... Ce să mai faci? Las capa de fluturile astea, mă ajută. Poate crenguța asta. Nu te mai ajută nimic. Adică, dintr-o dată, intri într-o stare de frică, te legi de orice, te legi de stele, de astre, te legi de oameni, te legi de orice. Încerci să găsești oriunde de ajutor, și îți găsești fals ajutor, îți găsești în vicii, îți găsești în orice, în orice, orice. Pentru că nu mai ai sprijinul acela de care te țineai cu mână tare și cu braț înalt, în mijlocul pustiului, în mijlocul mării, în mijlocul pe peretele de piatră. Acela era Dumnezeu. Și oamenii au renunțat la Dumnezeu, nu le mai pasă de el, dar cu asta și-au închis calea spre liniște. Nu întâmplător un titlu zice pace vouă sau nu vă temeți, nu vă temeți. Înseamnă că temerea, frica, spaima sunt semnele prezenței demonului. E ca și cum ar spune, să nu credeți că sunt demon. Să nu credeți că sunt de la cel rău. Nu vă temeți. Eu sunt. Adică, cu alte cuvinte, cel rău aduce frică, spaimă, tulburare. Am putea așa interpreta cuvântul lui Dumnezeu. Și atâta timp cât omul nu mai crede în el, nu mai poate să se ajute de Dumnezeu. Nu mai întinde mâna. E ca și cum un Petru se scufundă în apă, dar nu întinde mâna, zice că Doamne miluiește-mă, Doamne ajută-mă. Și se scufundă în continuare, în adâncul apelor. Ce mai... Da.
Ziceați azi dată că cei care simt această apropiere a diavolului, au atacuri de panică, anxietăți, da. Nu sunt neapărat cei care au atras în lume. Deci nu sunt neapărat cei care au păcătuit, ce au atras în lume, asupra lumii, apropierea diavolului. De multe persoane mai sensibile pot să
Cum spunea un mare teolog rus, diavolul strânge hambare de rău, oameni, răul oamenilor se ridică și strâns de diavol, astfel cu rugăciunea și milostenile se strânge strânse de îngeri și duse înainte de Dumnezeu. Așa se strâng răutățile oamenilor și diavolul se folosește, le zice, sunt lucrările mele, sunt copiii mei, sunt produsul dintre mine și oameni, sunt împreunările mele dintre mine și fiicele și fiii oamenilor. Și astea sunt... Alea sunt documentele și mărturiile de care arată în picturi că le vor aduce ca semne doveditoare că ești al lor. Și le pun pe balanță, știi, adică, domnule, asta e. Și ei le adună în hambarele spirituale ale morții ca semne doveditoare împotriva ta, exact așa cum îți rămâi cu gura căscată când ți se spune că, știi, de fapt nu-ți dai seama de 7 ani încoace telefonul tău a fost ascultat și totul este strâns în vreo 6 dosare, așa. Stai cu gura căscată și zici, da? Păi, e foarte greu să dai față cu toată realitatea aia și în fața lumii și în sala de judecată și nu mai... Zici, Doamne, de unde milă? De unde milă? De unde... Ce să mai faci? Așa și diavolul strânge toate lucrurile astea ca să aibă dovezi împotriva noastră și că suntem ucenicii lui și că el ne merită și cu el trebuie să mergem în adâncuri la sfârșit. Dar nu numai atât, acest rău care îl adună el la un loc acolo, caută să se întrupeze, cumva zicea, răul făcut de om caută să se întrupeze cumva, făcut de om, ca niște fii nelegitimi care își caută moștenirea, își caută locul pe pământ. Răul caută să se întrupeze cumva și zicea acest teolog că reușește să se întrupeze mai cu seamă în vasele cele slabe. Când zice vasele slabe, se referă la oameni fără credință, fără Dumnezeu, nepăsători. Dar de multe ori vasele slabe sunt femeile lăuze, bolnavi, într-un stadiu foarte înaintat. Copiii mai ales, care nu mai au nici protecția părinților ca rugăciune, nici a credincioșilor care sunt tot mai nepăsători și nu mai este protecția a bisericii cumva ca rugăciune neîncetată pentru toată lumea. Și atunci ei devin vase de necinste și vase în care se revarsă acest duh și ne trezim. Și Sfântul Apostol Pavel spune că acești copii, cei de pe urmă, vor fi răi, vor fi așa, vor fi așa, vor fi așa. Vor fi necinstitori de Dumnezeu, de părinți, vor fi așa. Și acestea se vor întâmpla nu numai pentru că educația e proastă și că internetul și că nu știu ce. Și pentru că tot răul ăsta se întrupează în ei. Și dacă la cei mari mai există rușinea asta că să nu facă, să nu zică el, să nu știu ce, la cei nici nu există, nici nu-și dau seama. Nu știu dacă își mai dau seama. Și se arată tot răul în aceste generații ce vor veni. Și asta e vinovăția noastră. A tuturor. Ce e mai bine să ai mai multe calități pe care să încerci să le crești sau să crezi, să te axezi pe una pe care să o fructifici la maxim? Să fie una la care insiști mai mult, pentru că dacă îți place și vezi că și oamenilor le faci bine, dar nu cred că trebuie să le lași și pe ceilalți, dacă vor fi, că nu prea am întâlnit. Adică eu de-abia niciuna nu știu dacă am. Adică de unde atât ea? Se pare că sunteți doldura de ne face și de... De-abia ne stăm o viață întreagă și zice, mă, dar eu la ce să spun totuși? Să fac și eu bine oamenilor. Și să fac și mie să-mi placă și mie, dar să le placă și lor. Și nu prea găsești. Deci, da, una, dacă mai sunt două, trei, nu, încearcă și pe alea. Ce părere aveți despre acele animări ale fotografiilor unor sfinți recenți realizați cu ajutorul inteligenței virtuale? O părere foarte proastă. Adică, foarte proastă. Și înfricoșătoare. Am auzit că sunt oameni foarte încântați. Doamne ferește! Înțelegeți? Deci, uitați, vă spun acum, nu e o prorocie, e o chestie simplă. Exact cum i-au făcut pe acei oameni inteligență artificială să miște, să vorbească, să nu știu ce, așa o să strângă toate informațiile despre ei, toate cuvintele care le-au spus, toate nu știu ce, nu știu cum, tonusul vocii, la cei care s-au auzit, tonul vocii, felul cum vorbeau, felul cum nu știu ce, și o să fie întrebați-l pe părintele Siluan Antonitu. Întrebați-l pe părintele Sofronie Saharov. O să fie și părintele Sofronie Saharov o să-ți răspundă la orice întrebare cu cuvinte de ale lui sau amestecuri de cuvinte de ale lui cu tonul vocii lui și o să fie chestia asta. Coarea oamenii o să fie pe spate. Numai că nu e același lucru. Pentru că și diavolul ia cuvintele Evangheliei și Bibliei și le face așa și le pune tot ale Evangheliei și Bibliei, dar le face demonice. Și nu înseamnă că sunt ale lui Dumnezeu numai pentru că din cuvintele părintelui Sofronie sau din cuvintele, dacă el le amestecă cum știe el și pune virgulele unde vrea el și de multe ori e... O virgulă este tot. Cum lași tăcerea între două cuvinte este tot. Zis acel nebun în inima sa nu este Dumnezeu și tu... Lași deoparte, zice acel nebun în sa și zici, Biblia spune, nu este Dumnezeu. Vedeți? Nu este Dumnezeu. Și poți să iei partea aia și să o faci cu ea acolo o adevărată teorie. Sau multe alte le poți decupa și le poți. Și vedeți la sectele protestante. Din anumite cuvinte au făcut nebunii. Din aceleași cuvinte din care noi ne hrănim, ei pot să facă o erezie îngrozitoare care să dărâme lumea. Sau nu numai ei, că și noi. Deci, acest e un pericol imens. Ideea aceasta că să fie, că poate așa vorbea, că poate... Dar nu mă interesează. Nu știu cum să vă spun. Când oamenii vorbesc, când oamenii sunt în trup, trupul acela nu are nicio valoare. Trupul acela nu are mare valoare. Nici că avea ochi albaștri, nici că avea nasul acvilin, nici că stătea așa când vorbea, nici că se uita în zare când... Nu contează asta. Poți să fii un hâb și un stirb de om și să vorbească Dumnezeu prin tine, prin urâciunile acelea, dacă coboară Duhul Sfânt, se vede o lumină dumnezeiască, numai pentru că e Duhul Sfânt și că lucrează cu tine. Și poți să fii perfect, și să fii un demon desăvârșit. ca lucrare, ca viață, ca tot. Și să vrești mai despre Dumnezeu și să fii, nu asta. Deci, n-are cum inteligența artificială decât mințindu-mă să încerce să unească felul de a vorbi, felul de a se manifesta, felul de a, pe care îl bănuiește numai acelui părinte și lucrarea lui Dumnezeu prin fiecare gest și prin fiecare mișcare care e de neexprimat. Nu se poate exprima. Și atunci tu să fii entuziasmat că l-am văzut pe Sfântul Siloan făcând așa și... Doamne ferește! Doamne ferește! Adică e foarte periculos. Foarte periculos. Mi se pare acești oameni foarte ușor vor fi făcuți praf și pulbere de înșelările demonice de la sfârșit, de antihriști. Foarte ușor. Adică îți ia minte, ce frumos, ce frumos. Ai grijă, feriți-vă de lucrurile astea cât puteți. E foarte tentant, pare important, pare interesant, dar nu e. Nu e. Și despre asta putem vorbi mult. Dacă toți suntem niște exilați în lumea aceasta și singurul scop este să ne întoarcem la Dumnezeu, celor mai ales să ne dorim să avem copii. Bine, dar Mântuitorul a zis, nu toți pot să înțeleagă. Unii înțeleg așa, unii nu se leg așa, unii vor să aibă copii și slavă Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântează, unii nu vor să aibă copii și să trăiască singur, sau cum vor să trăiască, sau în curăție, perfect. Îi binecuvântează Dumnezeu și pe ăia. Deci nu e o chestie că da, toți ar trebui să nu știu ce și nu știu cum, să exilați. Și da, Dumnezeu, dar suntem niște exilați cărora li s-au dat biletele de tren și foaie de drum spre Împărăția Cerurilor, nu? Suntem niște exilați. Citiți o carte scrisă de cred că sora lui Rafael Noica. Sora sau mama, nu mai știu. O carte Trezește-te, suntem liberi. Așa se numește. Citiți-o. E vorba cum reușesc să fugă din țară și părintele Rafael când era mic și sora lui și mama lui. Și erau în comunism, erau în perioada anilor 50, perioada stalinistă nebună a comunismului la noi. Era tatăl lor arestat și închis, ei n-aveau nicio șansă, nicio libertate, nimic, nimic. Dar tremurau la fiecare gară și dacă îi va opri și va da jos din tren, mergând de la București până prin Curtiș, până și în Ungaria, tremurau că îi opresc ungurii, care erau și ei, sau comuniști. Că poate îi opresc cehii, care și erau, poate slovacii, că poate... Și când au fost la Viena, a deschis un ofițer ușa și a zis, ăștia au încremenit că nu știau unde sunt exact, și a zis, treziți-vă, sunteți liberi, sunteți la Viena. Era Viena, era în partea capitalistă numai. Și așa știu. Înțelegeți? Ei, așa, poți să gândească oamenii care vor să aibă copii, că vor să dea șansa și altora să scape din robia asta, nu? De ce să nu dai șansa și altora să scape? Să audă și ei, treziți-vă, sunteți liberi. Să audă surlele îngerilor la a doua venire. Gata, s-a terminat și cu somnul morții și cu toate. Sunteți liberi. Nu-i frumos lucrul ăsta? De ce? De ce numai? Păi dacă suntem, să nu unăm numai noi, acolo, înghesuiți între noi și numai noi. Nu. Păi de așa, să mai fie și alții. Să dăm și altora șanse. Vă reamintim de pelerinajul de sâmbătă aceasta la Mănăstirea Muntele Rece. 7 km pe jos, 7 km în jos, în sus, în jos. Preț de 40 de lei. Cine vrea să ne scrie la Romina. Dacă mai aveți o întrebare...
Da. Curăsau.
Da.
Care e atitudinea potrivit că gândești Esau și îți dai seama că...
Păi, Esau exact ca și într-un fel cam în același stil cu Irod, Agripa, fiul Irod, care l-a prins pe Ioan Botezătorul, l-a arestat și de gura soției că tot spunea că sunt niște păcătoși, că trăiesc așa și arestat, dar în același timp era absolut convins că spune adevărul și că și zicea că de multe ori stătea și mergea și l-asculta și se îndulcea de cuvântul lui și îl credea pe Ioan Botezătorul. Dar zicea, se întrista, se gândea, nu, dar nu făcea nimic. Adică, nu, cu asta, basta. Și până la urmă l-a și omorât. A găsit diavolul prilej să... Și cam așa suntem și noi de multe ori și cam așa a fost și Esau. Adică Esau a încercat îndreptarea vieții, dar îndreptarea a fost proastă, foarte proastă. Adică și-a luat el o femeie așa de capul lui, din neamul Ismael, care era și el un fel de exilat. tot nu era cumva din neamul lui Avram, dar nu era dintre neamul lui Avram cel bun, ci era din neamul din sluga lui Avram. Și așa și-a mai făcut o soție și a venit cu 3 soții în casa lor. Adică era, nu a făcut nimic special, nimic deosebit. E ca și cum mai spune, lași toate trăirile tale de tip New Age, de toate trăirile tale de tip, nu știu, Hare Krishna, mantre, nu știu ce, și mai bași pe Hristos, într-un fel sau într-altul, faci așa un cumul între 3 credințe și zici, domnule, am făcut și eu ceva. Adică, uite că m-am apropiat de Hristos. Dar te-ai apropiat, dar de multe ori e mai periculoasă această amestec de credințe decât cum era înainte sau. Adică, de aceea Mântuitorul zice în Apocalipsă, fii rece sau cald, pe cei căldicei îi voi arunca din gura mea. Adică, chestia asta, amestecul ăsta, așa, un amestec difuz și lălâu între și Hristos, dar și lumea, dar și... Nu vorbesc de lume, că trebuie să fim în lume, ci anumite concepții absolut păgâne ale lumii. Absolut păgâne. Deci, la asta mă refer. Amestecul acesta e mai periculos decât dacă ai zis, da, merg cu lumea, merg numai cu gândirea ei, lasă, gata, cu Hristos. Acești oameni au șanse mai mari să-L descopere până la urmă, mergând până la capă și ieșindu-le pe nas, cum zice Origen, păcatul și trăirea într-o viață fără Dumnezeu, au șanse poate să-L descopere decât cei care se amăgesc că ei sunt și cu Hristos, că nu e nimic. Aceștia mai puține șanse au să-L mai întâlnească pe Dumnezeu cu adevărat. Mai puține. Da. Acestea.
Sunt acolo celălalt Petru.
Da. Petru, nu numai că a plâns cu amar pentru păcatul lui, dar se spune că până la sfârșitul vieții el cumva a fost foarte conștient de nimicnicia lui și de nevrednicia lui. Foarte conștient, încât spun scripturile a Sfintei Tradiții că atâta plângea și atâta își aducea aminte de faptul că l-a vândut pe Hristos acolo, l-a trădat. Nu l-a vândut, l-a trădat pe Hristos și s-a blestemat pe sine și s-a jurat că nu-l cunoaște cum acela. Încât i s-a făcut sără șansuri pe obraș până la sfârșitul vieții. Și ultimul lui gest a fost să-l răstignească cu capul în jos, pentru că nu se socotea vrednic să moară cum a murit Hristos, pentru că el a făcut ce a făcut. Asta a fost motivul pentru care a cerut. Deci omul acesta n-a uitat și cred că neuitarea asta și neîncrederea în noi înșine și tot timpul atenția la noi înșine, una dintre tipurile de întoarcere binecuvântată de Dumnezeu. Adică nu neapărat plângerea, dar neîncrederea în noi înșine. Asta că știu eu cine sunt. Și de acum înainte sunt atent cu lucrul ăsta. Sunt foarte atent cu lucrul ăsta. Că aici eu voi cădea, dacă mă ispitește, eu cad. Și acolo spui toate gărzile și toate hotărârile spre viitor să nu mai cad acolo. Da. Ceea ce e foarte rar.
Bine se poate dora să te fericit pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bucurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și numele și veci vecilor. Amin. Doamne, Iubiește, Părinte de Dumnezeu.
Pentru veciunele Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Uitați mâine după întâlnirea, după paraclisul cântat aici de tineri, cei care vreți și puteți și vedem să vreți mai mulți, să veniți pentru următoarele cămine care le sfințim. Deci la ora 7 seara după paraclis. 7:10 chiar.